Петр Порошенко, который заявил, да, что очень символично, что в Краматорске и Славянске есть теперь новая полиция, потому что это освобожденные города. Но кроме того, Порошенко заявил именно там, что не исключает выборы на Донбассе в текущем году. Это заявление мы бы хотели сейчас обсудить с новым гостем нашей студии.
Максимом Яковлевым, политическим экспертом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете слова президента?
Ну, як будь-яку заяву пана президента, він в риториці поднатаріл, поки зробив політичну кар'єру. Він тепер, ну, мені так імпонує, як він робить паузи, коли говорить, наганяє фльор солідності на те, що каже. Любить казати натяками, от такими речами. Дає нам з вами якусь, знаєте, їжу для обговорення. То в цьому плані цікаво. Не цікаво, якщо я правильно зрозумів з того, що сказали, то церемонія почалась на 3 години пізніше, так, якщо я правильно зрозумів.
Да, і вот все прождали. І не все дождем.
Мені здається, якщо б замість пафосності цей починали бодай з якимось пристойним запізненням, а не в 3 години, було б краще. Це дійсно мене, на жаль, дратує, тому що коли в державі все робиться похаб цим швидко і бігом, я дуже сподіваюся, що вибори на Донбасі, якщо й будуть організовані, то з українським законодавством і не похаб цим бігом в останню хвилину, там, не знаю, з 3-годинним запізненням. Але що очікувати, тут важко, тому що це дуже болісне питання, і тут треба розгортати тему глибше. Але я повторюсь, це український контекст, у нас можливо все, и, на жаль, похабцем, бегом, запизнанием и так далее.
Ну, кстати, у меня перед собой есть исследование Центра Разумкова, достаточно свежее исследование, где представители центра задавали вопрос, вот как раз-таки, если бы были проведены президентские выборы, да, в ближайшей перспективе, и кого бы вы поддержали? И, как ни странно, на первом месте как раз-таки действующий президент Петр Порошенко. У него небольшой процент, 10% поддержки, но, тем не менее, он на первом месте.
А другое место тут цікаво?
А другое место у нас Юлия Тимошенко, 7,4%, третье Андрей Садовий, відповідно, 6,8%.
А більшість не визначені тут?
Вот надо посмотреть. Я думаю, что там были разные варианты ответа. Возможно, как-то пропорционально разделились. Вот я сейчас еще поищу. Вот. Но, тем не менее, да, президенту удается удержать, сохранить доверие, или просто нет альтернативы, или, может быть, люди очень опасаются, да, прихода какого-то нового человека?
Дякую. Знаєте, складне питання ви поставили. По-перше, те, що ви кажете, 10% сумнівно. Я не знайомий з цим саме дослідженням опитуванням. Треба перше зважати, що будь-які опитування, його результати формує громадську думку. Якщо поставити питання, що президент все ж таки лишається популярним, але 10% – це один з 10, порівняно з тим, як він виграв в першому турі, яка була довіра, це неймовірний спад популярності. Треба дійсно дізнатися, що думають решта, якщо не визначені. Я вважаю, що популярність пана президента падає стрімко, навіть ці результати підтверджують. Але, знов-таки, дослідженням я не володію. І все ж таки ставити питання, що він найпопулярніший кандидат на посаду майбутнього президента, я би не став.
З 10%.
От я знайшла більш подробно це дослідження. І, звісно, найбільший процент відповіді якраз от возле строчки «Важко відповісти».
Бачите, ну, знаєте, це як класика українського жанру. Я така затуркана, така затуркана, що не можу зорієнтуватися за кого.
Тобто ім'я президента на слуху, і поэтому...
Можливо, але невизначеність показується, знаєте, певно, розчарування, до речі, політикою, розчарування надій покладених. Деякі діяльність президента все ж таки, ну, нас розчаровує громадськість в цілому. Я вважаю, що це навпаки, знаєте, позбавлення кредиту довіри. І те, що більш населення невизначені, дійсно не бачать потенційного кандидата.
І ще, кстати, очень така весома цифра, 19,4% відповіли, що вони б вообще не приймали участь в виборах. Це великий процент, як ви думаєте?
Погоджусь, так. Ну, дійсно,
це п'ята частина, в общем-то, всіх респондентів.
Якщо порівнювати до незацікавленості західного обивателя в їхніх виборах, то, звісно, це не таке розвідче. Але якщо зважати на заполітизованість українського суспільно-політичного дискурсу населення, то п'ята частина – це великий шматок, я з вами погоджуюсь. Але, бачите, немає альтернатив. Населення не бачить в нинішніх політиках, тому представлені певну альтернативу. І погодьтеся, достатньо часто лунають ідеї переходу повністю на парламентську форму правління. Деякі навіть там закидають, чи може було б корисно взагалі позбутися президентства як інституції України. Ну, тут спірне питання, але, знаєте, це просто прояви цього розчарування.
А як ви вважаєте, падіння рейтингу президента повлияло ли на нього скандал от іменно з офшорами? І, кстати, от антикорупційний саміт в Лондоні. Чому Порошенко все-таки туди не поїхав?
Ой, постав... говорити. Дякую, ставити гострі питання, які всіх на слуху.
Ну, стільки анекдотів по цьому поводу.
Навіть не знаю, з якої частини почати. Да? Почнемо з того, знаєте, що ліконью і посадити трьох друзів на три різних посади визначні. Да? Ну, погоджуюся, дійсно, це зіпсувало репутацію нашого президента. Тепер питання в тому, знаєте, ще, знаєте, кораблі лавірували, да? Не лавірували. Тут цікаво, як людина виходить з цього скандалу, чим займається, на що робить натяки. Але за корумпованість, останні події, які ми бачили, показуємо, що все ж таки корупція в навіть вищих ешелонах влади лишається, навіть, а сам звідти починається. Та? Ну, я вважаю, що це дуже складна тема, але менше з тим. Якщо спростити до того, що розслідування, нормальна відповідь на ці закиди, це те, що, сподіваємось, ще прийде, та, як цей. Певні дії після офшорів, ще більше цей. Ну, тут пан Ляшко теж спрацював, бачите, він в дискусі просував свого кумана. Це наголошення такого непотизму в українському суспільстві. От, цей. То я вважаю, що не тільки офшори, але й інші дії після них вже, так само, мені здається, дещо підзіпсували рейтинги.
Ну, і, звісно ж, самим громким событием цієї неділі стало назначення генерального прокурора
ще
України.
Ще одного кумана.
Ще одного кумана президента. Вот, но, в принципе, экспертные мнения разделяются на два лагеря. Одни утверждают, что верят, что работа Юрия Луценко станет эффективной, да, ну, а вторая половина экспертов, конечно же, протестуют и сомневаются в таком тезисе. А какими должны быть первые шаги нового генерального прокурора, чтобы можно было все-таки говорить про эффективность его работы?
Складное питание, дякую. Я бы хотел сказать, что я не належу до тих, хто одразу закидає, наскільки буде подальшому діяльність, тому що це те, що ми побачимо. А я повторюю, що ну, експерт, знаєте, ну, займатися якимось вангуванням чи грати себе Касандру, що ми зараз тут нагадаємо, що воно там, ну, нагадаємось на увазі, зараз будемо щось цей, це складне питання. Я хотів би більше наголосити на тому, як це було зроблено. Ну, це, знаєте, популярно в інтернеті жарт про те, що Верховна Рада, ні, написано оперативна поліграфія. Таким чином приймати закони, швидко їх публікувати, це все під одну людину створювати закони, попри те, що сама особа пана Луценка мені в чомусь симпатична однозначно. Та? Але те, як це робиться, і до нього є зауваження, те, що теж було там скільки 35 нагород за час перебування, якщо це правда, звісно. Та? Тому мені здається, перше, я зараз кажу щось глобальне, але мені вважає, я це повторював, я лишаю цьому послідовному, що реформа прокуратури як інституції була достатньо неефективно проведено. Ну, достатньо вплив до того, що статистика скільки ранжується. Від 7 з 10 до 9 з 10 людей лишились на своїх посадах. Тобто мінімум ротації, це важко назвати реформу. Я би очікував, мені цікаво, для мене буде показник, як він звернеться до цієї проблеми, наскільки реформована прокуратура, і наступне це всі справи. От дивіться, тільки вибачте, Луценка призначили, побили одного з діамантових прокурорів, як ми чули засобів масової інформації. Як ці будуть одіозні справи, як вони будуть розслідуватися? Чи буде наново реформована структура? Скільки буде людей звільнено, скільки буде призначено, що з цим буде зробити. От повторюсь, на мене перше, як він буде проблема реформування невдалої прокуратури, друге, резонансні справи, які на слуху, як він за них візьметься.
А ви знаєте, для мене, наприклад, вчора було удивлением, да, когда на шоу Савика Шустера я увидела трижды генпрокурора Пискуна, которого я честно думала, что он в бегах, да, с уголовным делом, ну вот тут вот назначение, и как-то неожиданно, возможно, появляется Пискун, интересная фигура. Да. И снова вот тут говорит там о различных вещах, інтересних.
Знаєте, безкарність, погоджуюсь з вами, безкарність, і це погано навіть з виховної точки зору. Я погоджуюсь, я, до речі, одна з, в житті так стало, що одна з перших перекладних мною книг стосувалася концепції відновного правосуддя, де була основна ідея не карати для залякування, а щоб відновити заподіяну шкоду. Це така філософська ідея, але на Заході цей, в те, що в Україні, не, але знаєте, то, там як до цього дійшли? Перше, карали злочини чи покарання. В Україні немає системи злочинів і покарання, та? І немає навіть для залякування, що якщо вчиняєте протиправні дії, проти вас можливо бути нормальний, плані справедливий, неупереджений, за буквою закону суд. І це, до речі, теж в Верховній Раді лунало, хто там казав, діє за принципом що там Латинської Америки, для друзів все, для ворогів закон, по закону.
Да,
да?
Да, да. О, ну, і той закон, який, да, дура, екс-дура. Да?
Суровий, як може суровий.
Ну, да. Да, поэтому я напомню, что мы говорим с Максимом Яковлевым, политическим экспертом в студии программы «Киев-Донбасс». И не могу не спросить... Тимошенко, да, тоже вчера, вы знаете, да, об этом скандале, вчера Лещенко заставили выйти со студии Савика Шустера.
Я надеюсь, передачу.
Не смотрели. Ну вот, говорят, что Тимошенко настаивала прямо на этом. Я хотела узнать ваше мнение.
Я только слышала, что у нее был вчера там чуть ли не бенефис в студии Савика Шустера.
Ну да, потому что...
Достаточно длительная речь, вот, с всевозможными слайдами.
Теж, якщо питання риторики, суто практично, якщо дивитись наших політиків, от пані Тимошенко напрацьована, постановлена мова, якою вона заворожує, та, я навіть чув від деяких ведучих, так, приватних розмовах, що її важко перебивати, є деякі радять, коли з неї берете інтернет, дивіться в очі, от такі речі, да? І чу, дійсно, вона, в неї поставлена промова, специфічні популістичні заклики, вона, популярність її, можемо сказати, ну, нехай не, скрім, не стрімко, але дослідження показують, що популярність зростає, вона знаходить свою нішу, тобто, з точки зору політичної когось піару, це, повторюсь, не моя фахова сфера, але з того, як воно робить, в який спосіб, мені здається, вона робить для свого іміджу це правильно. Наскільки вона зможе врятувати Україну там глобально, да, і всім нам допомогти, це вже інше питання. Але для свого іміджу, погодьтеся, на її місці, якби ми з вами так робили, ну, це було б, здається, таки не зрага, не та, зрада, а перемога.
Не на її місці, соглашусь. Також, от, апелірую к ісследуванням Центра Разумкова, спросили о следующем у своих респондентов. Вот в случае проведения парламентских выборов, да, в ближайшее время, за кого бы люди проголосовали? И получили следующие результаты. Хотела сначала сказать, что на первом месте, но, в общем-то, да, на первом месте у нас оказывается оппозиционный блок. Это 9,2% всех респондентов. Вот. И 12% это процент тех, кто хотел бы принять участие в выборах, ну, и, соответственно, проголосовать вот за ОПА-блок. На втором месте самопомощь, объединение самопомощь и блок Петра Порошенко. Вот. Ну, а дальше уже по нисходящей «Батьківщина», блок Михаила Саакашвили, партия Олега Ляшко и «Свобода».
И «Батьківщина», так что там...
«Батьківщина» у нас, если я не ошибаюсь, на четвертом месте.
Ну, вот. Я не можу критиковать
коллег. Оппозиционный блок на первом.
Бачите, я боюся критикувати колег, тому що, знаєте, я скільки спеціалізуюсь в академічному, ну, сфері на методах досліджень, тут питання формування вибірки, якщо я не хочу це торкатись, будемо вважати, що все зроблено чесно, як треба. Але повторюсь те, що я сказав, опитування формують громадську думку. Якщо ми ЗМІ будемо часто слухати, що на першому місці опозиційний блок, то тепер можна посилювати, що реваншистські там.
Можна говорити о реванші?
Ну, я кажу, це ж до цього і веде. Якщо по логіці, що от бачите, вони дуже популярні. Хоча до цього треба поставити питання від так від тих, хто точно хотів проголосувати, де були проведені опитування. Дійсно, опозиційний блок має своїх прихильників, і настільки, але питання в тому, наскільки вони переманять до себе голоси тих, хто розчарованими партіями, з яких вони голосували. Я хотів би навести інші результати дослідження, це був минулорічний, пан Бекешкіна і Фонд демократичних ініціатив. Цікавий був феномен в українському політикумі, коли в цілому населення незадоволено було діяльністю Верховної Ради, але діяльністю своїх партій представників, які мене обрали, вони були задоволені. Я тоді вважав це певним таким, ну, подвігом позитив. От, наприклад, Вілкула з його перед тим, як його закрили сесію, та ранково через те, що він російською говорив. Але коли це були дискусії щодо прокурора, та коли він одразу свою лінію про 9 травня святкування гнет свою лінію, це буде споживатися як продукт, якщо говорити про політику в плані такому консюмеристському. Та? Тому певна популярність є. З іншого боку, можливо, ці результати, повторюсь, якщо це чесно, все правильно проведено дослідження, то це ж показує, що розчарування є деякі політичні сили. Наприклад, я з інших досліджень чув, що набирає популярності там «Батьківщина», ну, тому що Тимошенко тримає свою лінію. Певно, що там Ляшко. Тобто, бачите, скільки дослідницьких організацій, стільки різних результатів. Чому, повторюся, що воно формує політичний дискурс, наше з вами завдання – фільтрувати. Так? Дивитись, на що вони натякають і до чого це може привести.
Ну, да, і тим більше ми знаємо, що не завжди і не всі центри, які проводять якісь опроси, достатньо бувають чесними, тому що потрібно пам'ятати про їх бекграунд теж іноді. Я хотіла у вас спросити, как крымчанка.
А наш эксперт родом из Донецка, кстати.
В последнее время очень несколько общественных организаций крымских, да, сформированных выходцами из Крыма, переехавшими после аннексии, апеллируют к президенту с просьбами и буквально-таки умоляют его отреагировать каким-то образом и вообще говорить о том, что происходит в Украине для крымчан и объяснять, что Украина не отвернулась от Крыма. И вот как вы расцениваете молчание Порошенко? Ведь правда, сколько после аннексии, да, после того, как он об этом сказал, сколько прошло времени после того, как президент в своей речи официальной об этом упомянул, да? Теперь снова мы видим такое затишье, о Крыме опять не вспоминают. как бы, да, после там поздравления президента, где он говорил по-татарски, снова затишье. Вот эти вот периоды тишины, о чем они могут свидетельствовать? Почему президент не реагирует, допустим, на те же
обличення? Я одразу скажу, я не моніторив в цьому ключі, але я б не сказав, що зовсім тиша. Президент дуже розігрує карту Криму на Заході під час зустрічі з західними партнерами, делегаціями, так само, як наш Міністерство зовнішніх справ. Ця тема піднімається. Але, знаєте, ну, піднімається, я не хотів би нікого знов-таки обвинувачувати, але деяка така спекулятивність цими зверненнями є тут. Простежується. Ну, якщо дійсно, розумієте, пояснити причини, чому він не каже така тиша, тому що не цікаво, це, я вважаю, погано, якщо ми так. Але чинити тиш для того, щоб, ну, до нього, скажімо, дійшла ця ідея, що є невдоволення населенням, що відчуття, що Україна відвернулась від Криму, тому про це треба говорити. Я сподіваюся, що ця думка долетить до вищих ешелонів, і це буде виправлено. Але, повторюсь, тиша не спостерігається. От, ну, навіть Джамала, Євробачення, оцей весь дискурс, та Україна, і я, до речі, це те, що коли був в Голландії, в Нідерландах був референдум, те, що я казав, великий плюс, що нарешті якась українська ініціатива поширити інформацію по Україні почнеться знизу. Я сподіваюся, що тиск кримчан знизу, та, все ж таки, спроможний вплинути на наші вищі ешелони.
Ну, будемо надіятися.
Ну, я вже подводя ітоги нашої бесіди, хочу спросити о следующем. У нас вже є правительство Гройсмана, у нас вже є новий генеральний прокурор України, а впереді літо. Вот. Это период затишья будет, как вы прогнозируете? Или же активных действий?
Я вважаю, що, до речі, щодо активної діяльності, я люблю в різних курсах, де я розповідаю про мислення, обробку інформації, я кажу, що є декілька видів псевдодіяльності. Так от, літо буде активним, активним, і одна з один з найпопулярніших українських псевдодіяльностей, їх є три, вони пов'язані. Перше – це псевдодіяльність очікувати. Це дійсно псевдодіяльність. Сидіти, затаїти подих, літо, нічого не треба робити. Тому
і ждати осені.
От, ну це псевдодіяльність. Друге, це псевдодіяльність обурюватися. От сісти, поговорити.
Диванні війська наші рідні.
От, да, третє це. Ну і третє, що значить обурюватися, ну і ще третє від діяльності скаржитися на, нарікати на долю. Це все псевдодіяльність. І я дуже сподіваюся, що цим літом українське суспільство, ну і ми всі разом, так само, як наша влада, не буде займатися псевдодіяльності, а все ж таки, дозволю собі, вдадуться до якихось конструктивних дій.
Ну, будем на это надеяться. Спасибо большое. С нами был Максим Яковлев, политический эксперт, и мы подвели итоги этой насыщенной политической недели.